αξιοθήκαμε να κάνουμε και την εορτή των δεξιαρχών και πάλι φέτος, όπως είδατε, με μια ιδιαίτερη λαμπρότητα, όπως αξίζει και όπως ταιριάζει στους παμεγίστους, στα αξιάρχα της Εκκλησίας μας, τους αρχαγγέλους, τους οποίους τιμούσαμε στην εορτή των, που είναι η σύναξή των κατά την πτώση του αρχαγγέλου Ιωσφόρου και κατά την απόφαση που πήραν όλοι μαζί οι αρχάγγελοι με την εντολή στόμεν καλός, στόμεν μεταφόβου του Μιχαήλ, με την απόφαση που πήραν να μείνουν πλέον σταθεροί στο καλό. Ήταν μια οφειλόμενη πράξη προς τους Αγίους Ταξιάρχες μετά το λάθος που είχε γίνει εδώ στην Ερμιόνη, να καταργηθεί ο ναός των Ταξιαρχών ως ναός μετροπολιτικός και οι Άγιοι ως πολιούχοι της πόλεως, και να οριστεί με διάταγμα της κυβερνήσεως της τότε το παρεκκλήσι του βουνού η Αγία Ερμιόνη. Η Αγία Ερμιόνη δεν έχει καμία σχέση με την Ερμιόνη, εκτός του ότι συμπίπτει να είναι το όνομά της, όνομα της πόλεως. Δεν το πήρε ασφαλώς η πόλη από την Αγία Ερμιόνη. Μεγάλη η Αγία Ερμιόνη, αλλά ποτέ δεν μπορεί να αντικαταστήσει κανείς τον πολιούχο μιας πόλεως με ένα εξοπλίσιο του βουνού. Και έτσι αυτή η προσβολή που έγινε προς τους Ταξιάρχας και προς τους Αγίους Παμεγίστους Ταξιάρχας και προς τον ναόν των ιστορικών, δόξα τω Θεώ, απεκατεστάθη με αυτόν τον τρόπο τον ωραίο που όλοι τον χαρήκατε, πιστεύω. Και τώρα πρέπει να συνεχίσουμε εμείς με διάθεση πνευματική την μελέτη της Βίβλου, τη μελέτη του Λόγου του Θεού. Είχαμε αρχίσει φέτος το τρίτο κεφάλαιο της Δευτέρας προς Κορινθίους Επιστολής. Είχαμε διαβάσει τον πρώτο στίχο, εκεί που ο Απόστολος Παύλος λέγει πως με όσα σας ανέφερα στα προηγούμενα κεφάλαια δεν σημαίνει ότι προσπαθώ να συστήσω τον εαυτό μου ή να προβάλλω τον εαυτό μου. Δεν χρειάζομαι εγώ συστατικές επιστολές για σας, ούτε να πηγαίνω αλλού από σας. Και έρχεται στους δύο επομένους στίχους να δώσει την θέση που έχουν οι Κορίνθοι στην καρδιά του και την θέση που έχουν οι πίστοι Κορίνθοι στην Εκκλησία του Χριστού, για να πει ότι πάντοτε στους ποιμένες αυτήν την θέση έχουν τα πνευματικά τους παιδιά, και να πει ότι πάντοτε στην Εκκλησία του Χριστού οι πιστοί έχουν αυτήν την ένδοξη τοποθέτηση, όπως εδώ θα μας την δώσει με τόσο γλαφυρό και ωραίο τρόπο ο Απόστολος Παύλος. Λέγει λοιπόν στο στίχο 2: «Η επιστολή ημών ημείς εστέ, εγγεγραμμένη εν τες καρδίες ημών, γνωσκομένη και αναγνωσκομένη υπό πάντων ανθρώπων». Δεν χρειαζόμαστε, λέγει, επιστολές ούτε από άλλους για να μάθετε εσείς ποιοι είμαστε εμείς, ούτε από εσάς για να μάθουν οι άλλοι τι είναι ο Παύλος και η συνοδεία του. Και δεν χρειάζεται, γιατί για μας συστατική επιστολή που βεβαιώνει το ποιοι είμαι, βεβαιώνει για τη γνησιότητα της αποστολής μας, για την ευλογία που έδωσε ο Θεός στο έργο μας. Συστατική επιστολή λοιπόν που κάνει αυτήν την βεβαίωση είστε εσείς οι ίδιοι οι Κορίνθοι. Επιστολή γραμμένη, συστατική επιστολή γραμμένη μέσα στην καρδιά μας. Και σημαίνει αυτό ότι είναι ανεξίτηλα γραμμένη. Κανείς δεν μπορεί να σβήσει αυτή την επιστολή μέσα από την καρδιά μας. Και όλοι οι άνθρωποι όταν μας γνωρίζουν, από αυτά που λέμε για σας, από αυτά που έχουν μάθει για σας, όλοι οι άνθρωποι καταλαβαίνουν το περιεχόμενο αυτής της επιστολής. Τη διαβάζουν, τη μελετούν, ξέρουν τι περιέχει αυτή η επιστολή. Τι ωραία θέση μέσα στις καρδιές των Αγίων Αποστόλων έχουν οι πίστοι, οι οποίοι με το κήρυγμά τους, με τη δασκαλία τους, έγιναν πιστοί του Χριστού μας, άφησαν τα είδωλα, έγιναν χριστιανοί, έγιναν μέλη του σώματος του Χριστού, έγιναν μέλη της Εκκλησίας, καλλιεργήθηκαν μέσα στην Εκκλησία πνευματικά. Και όταν κάποιος ρωτάει τον Παύλο, ποιος είσαι, ποιο είναι το έργο σου, ποια είναι η αποστολή σου, τι έχεις κάνει, ο Παύλος λέει: δεν χρειάζομαι εγώ να πω τίποτα άλλο, δείχνω εσάς. Και όταν βλέπουν εσάς, είστε ο καρπός, καταλαβαίνουν το δέντρο, βλέπουν τη ζωή σας, βλέπουν την ποιότητα την πνευματική σας, βλέπουν την ηθική σας, βλέπουν την αγνότητά σας, βλέπουν τις αρετές σας, τη λαχτάρα σας για τον παράδεισο, την πίστη σας στον Χριστό, τη ζωή σας την κατά πάντα ενάρετη. Και όλοι λένε, αυτή είναι ο καρπός του έργου του Παύλου. Αυτοί λοιπόν συνιστούν τον Παύλο ως έναν γνήσιο Απόστολο, αφού έκανε ένα τόσο ωραίο, ένα τόσο τέλειο έργο. Όπως, αδελφοί μου, γίνεται με έναν καλλιτέχνη. Όταν κάποιος αμφισβητήσει την τέχνη του, δεν θα πει: ξέρετε, εγώ ζωγραφίζω ωραία. Θα σε πάρει και θα σε πάει στα έργα του. Αυτή είναι η εικόνα που έχω φτιάξει, αυτός είναι ο πίνακας που έχω φτιάξει. Αν είναι εγλύπτης, αυτό είναι το άγαλμα που έχω φτιάξει. Αν είναι αρχιτέκτον, αυτός είναι ο ναός που έχω σχεδιάσει και έχει κατασκευαστεί. Και ο ναός, το έργο που έχει φτιάξει κάποιος καλλιτέχνης, μαρτύρει γι' αυτόν τον καλλιτέχνη, όπως λέγει αλλού ο Απόστολος Παύλος για τον ίδιο τον Θεό μας. Μνημονεύει εκείνα τα λόγια της Παλαιάς Διαθήκης, ότι εκάρ μεγέθους και καλονής κτισμάτων ο γενεσιουργός Θεός αποκαλύπτεται. Δηλαδή, όταν κανείς βλέπει το μεγαλείο της δημιουργίας, θέλω να εκείνη κατανοεί τον δημιουργό. Η δημιουργία είναι μια επιστολή του Θεού που τη διαβάζει κανείς και την καταλαβαίνει. Διαβάζει και καταλαβαίνει τι. Πόσο μεγάλος είναι ο Θεός, λέγει ο Δαβίδ, όσο μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε. Πάντα είναι σοφία επί σας. Πόσο μεγάλος είναι, Κύριε, που έκανες ένα τόσο ωραίο έργο. Τι καλλιτέχνης, τι σοφία, τι τελειώτης, τι μεγαλείο, τι δύναμης, τι σοφία, τα πάντα αποκαλύπτονται μέσα στη δημιουργία, όταν κανείς ξέρει να μελετάει τη δημιουργία και από τη δημιουργία να φτάνει στον δημιουργό. Έτσι λέει ο Παύλος: η δικιά μου συστατική επιστολή είστε σε εσείς τα πνευματικά μου παιδιά, οι άνθρωποι που δεχτήκατε το κήρυγμά μου, που με αποδεχτήκατε σαν δάσκαλό σας, που προσέξατε τη διδαχή μου, που ζείτε όπως εγώ σας δίδαξα να ζείτε και είστε πλέον συνειδητά μέλη της Εκκλησίας. Όταν σας βλέπουν οι άνθρωποι, όλοι κατανοούν το έργο του Παύλου. Ή κι αν δεν σας γνωρίσουν οι άνθρωποι εσάς, επειδή είσαστε γραμμένοι μες στην καρδιά μου, ανεξίτηλα είσαστε γραμμένοι μες στην καρδιά μου, όπου πάω ανοίγω το στόμα μου και λέγει ο Χριστός του περισσεύματος της καρδίας το στόμα λαλεί. Αφού λοιπόν σας έχω στην καρδιά μου, το περίσσευμα της καρδιάς μου είστε εσείς, όπου πάω μιλάω για εσάς. Αυτό είναι οι Κορινθοί, έτσι ζουν οι Κορινθοί, αυτό κάνουν οι Κορινθοί. Και όλοι καταλαβαίνουν πόσο έχετε προχωρήσει πνευματικά. Και ενώ μιλάω εγώ για εσάς, την ώρα εκείνη η διήγηση για εσάς δεν κάνει τίποτα άλλο παρά να συνιστά και εμένα. Αφού είστε εσείς τόσο σωστοί, άρα είναι σωστός ο δάσκαλός σας. Τι ωραία να έχει κανείς αυτή τη θέση μέσα στην καρδιά του δασκάλου του. Ποιμήν να έχει στην καρδιά του τα παιδιά του, και τα παιδιά του να μπορούν να μένουν μέσα στην καρδιά του ποιμένος, με την ζωή που κάνουν, με την συνειδητή υποταγή του στο Θείο Θέλημα, με την πλήρη εφαρμογή των προσταγμάτων του Θεού, με μια ζωή κατά πάντα αρεστή και αγιασμένη. Και είναι ωραίο πράγμα να λέει κανείς τα παιδιά του τάδε. Όχι με την έννοια της φατρίας, του μερισμού που λέγει κάπου αλλού ο Απόστολος Παύλος, να χωρίζει κανείς τους ανθρώπους σε δικούς του και σε ξένους. Όταν πας στο Άγιο Όρος και συναντήσεις πνευματικά παιδιά των μεγάλων αβάδων, λες, αυτός είναι πνευματικό παιδί του Παϊσίου, του τάδε ή του τάδε γέροντος. Δεν σημαίνει ότι υπάρχουν διακρίσεις, αλλά κατανοείς τούτο, ότι αυτόν τον βοήθησε πνευματικά ο πατήρ Παΐσιος. Έβαλε τη σφραγίδα του πάνω στη ζωή του. Τον έκανε επιστολή του ο Παΐσιος. Και έτσι, από τη μια νιώθεις ευθύνη όταν λένε είσαι πνευματικό παιδί του τάδε, πόσο πρέπει να είσαι αντάξιος σε αυτού του γέροντος. Και από την άλλη νιώθεις χαρά και ευλογία να είσαι πνευματικό παιδί αυτού του μεγάλου ανθρώπου, του αγιασμένου, του φωτισμένου, να τα αποκρίνεται η ζωή σου στη ζωή του. Και λέγει ένα δεύτερο σημείο: φανερούμενοι ότι εστέ επιστολή Χριστού διακονηθήσα ηθιμών, εγγεγραμμένη ου μέλανη αλλά πνεύματι Θεού ζώντος, ουκ εν πλαξή λιθίνες αλλά εν πλαξή καρδίες σαρκίνες. Και γίνεστε, λέγει, σε όλους φανεροί ότι είστε δικά μου πνευματικά παιδιά, άρα είστε δικά μου επιστολή που την έγραψε όμως ο Χριστός. Επιστολή γραμμένη από τον Χριστό, με τη χάρη του Χριστού, με τη λειτουργική θυσία του Χριστού, που όμως ο Χριστός χρησιμοποίησε για να γραφτεί αυτή η επιστολή στις καρδιές σας, εμάς σαν διακόνους του. Όλοι λοιπόν καταλαβαίνουν ότι είστε σωστοί άνθρωποι του Χριστού, και αφού διαπιστώνουν ότι τον Χριστό τον γνωρίσετε από τον Παύλο, όλοι λένε ναι, ο Παύλος έχει διακονήσει για να γραφτεί αυτή η τόσο ωραία επιστολή, για να φτιαχτούν δηλαδή αυτοί οι τόσο πνευματικοί άνθρωποι, οι τόσο ενάρετοι άνθρωποι. Και η επιστολή αυτή έχει γραφτεί όχι με μελάνη αλλά με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, με τη χάρη του Πνεύματος του ζωντανού Θεού, και γράφτηκε όχι σε πλάκες λίθινες όπως έγινε με τον νόμο το Μωσαϊκό, αλλά γράφτηκε μέσα στις καρδιές σας που είναι σάρκινες, και έτσι μπορούν να μείνουν για πάντα εκεί χαραγμένα τα θεία λόγια, τα θεία νοήματα και οι άγιες και οι ιερές αποφάσεις σας. Μέσα στην καρδιά αυτή είναι δυνατόν να είναι για πάντα και ισόβια, ώστε να στηρείτε εσείς τα προστάγματα του Θεού. Εδώ κάνει μία αντιδιαστολή ανάμεσα στο πώς γράφτηκε ο πρώτος νόμος του Θεού, ο γραπτός, και πώς γράφεται ο δεύτερος νόμος του Θεού, ο γραπτός, που είναι ο Ευαγγελικός νόμος. Πρέπει να πούμε ξανά ότι ο Θεός έδωσε τρεις φορές νόμος το ανθρώπινο γένος. Ο πρώτος πανανθρώπινος και παγκόσμιος νόμος είναι ο νόμος της συνειδήσεως. Δεν υπάρχουν άνθρωποι που η συνείδησή τους από τα πρώτα τους χρόνια δεν τους δείχνει το σωστό ή δεν τους ελέγχει για το λάθος που κάνανε, όποιο κι αν είναι, και ας μην τους έχει πει κανένας ότι αυτό που έκανες είναι λάθος. Είναι παγκόσμιος, πανανθρώπινος ο νόμος της συνειδήσεως. Ο δεύτερος νόμος που δόθηκε στους ανθρώπους είναι ο νόμος του Μωυσέως, ο διαγγέλων λαληθείς λόγος εγένετο βέβαιος, και πάσα παράβασες και παρακαλεί έλαβαν ένδικον μες αποδοσία. Είναι λοιπόν ο δεύτερος νόμος, ο Μωσαϊκός νόμος. Αυτός ο νόμος, ενθυμίστε ότι δόθηκε στο Σίνα. Οι Εβραίοι είχαν ετοιμαστεί, είχαν νηστέψει. Ο Μωυσής ανέβηκε αφού νήστεψε 40 ημέρες και 40 νύχτες και έλαβε τον νόμο. Ο νόμος ήταν γραμμένος με τρόπο θαυμαστό πάνω σε πλάκες, οι 10 εντολές. Και λέγει τώρα ότι ο τρίτος νόμος είναι ο Ευαγγελικός νόμος, νόμος του Χριστού μας. Διδάχτηκε από τον Χριστό μας. Ο Χριστός τον παρέδωσε στους Αγίους Αποστόλους, διδάσκεται από τους Αποστόλους και γράφεται. Όχι με μελάνη, ούτε σκαλίζεται πάνω σε πέτρα, αλλά χαράζεται στις καρδιές τις ανθρώπινες. Και όταν κάνει αυτή την αντιδιαστολή ανάμεσα τη σμήλη που μπορεί να σκαλίσει πάνω στο μάρμαρο, πάνω στην πέτρα ή στο μελάνι, Μπορεί να γράψει πάνω σε μια μεμβράνη, πάνω σε ένα χαρτί, και στην καρδιά την ανθρώπινη το κάνει για να δείξει πόσο μεγάλη διαφορά είναι ανάμεσα στον νόμο, τον Μωσαϊκό και στον νόμο του Χριστού μας. Θα ρωτήσετε τώρα, και θα ήθελα σε αυτό το σημείο να σταθούμε για λίγο σήμερα, αυτός ο νόμος του Μωυσέως δεν είναι νόμος του Θεού? Είπα προηγουμένως ότι ο Θεός έδωσε τρεις φορές νόμο, άρα έχω ήδη απαντήσει. Ναι, είναι νόμος του Θεού. Και είπα και προχθές το βράδυ, και το είχαμε πει και προηγουμένως την περασμένη Παρασκευή, ότι όσα έγιναν στους Εβραίους, όσα δηλαδή έδωσε ο Θεός στους Εβραίους, δεν τα έδινε σε έναν λαό εβραϊκό, τα έδινε στους ανθρώπους του, στο λαό του, σε όλους εκείνους οι οποίοι έμεναν πιστοί στον νόμο του. Και αυτός ο λαός του Θεού, δεν έχει σημασία αν αυτός ο λαός ήταν τότε οι Εβραίοι, επειδή ακριβώς και μόνον τηρούσε το θέλημα του Θεού, ήταν επομένως ο περιούσιος λαός, και η προέκταση σε αυτού του λαού, η συνέχεια αυτού του λαού είναι ο λαός, ο νέος Ισραήλ, και είμαστε εμείς οι χριστιανοί, χωρίς πια να γίνεται καμία διάκριση ανάμεσα σε έθνη. Αν δηλαδή οι χριστιανοί όσοι είμεθα και παραμένουμε στην Ορθόδοξη Εκκλησία, στο σώμα του Χριστού, μέλη πραγματικά του Χριστού μας, χωρίς ποτέ να λέμε Έλληνας, Ρωμαίος, Εβραίος, Ρώσος, Σέρβος, Βούλγαρος, Ρουμάνος, ο λαός του Θεού περιλαμβάνει όλους τους ανθρώπους όσοι δέχτηκαν τον Χριστό ως λυτρωτή τους, όσοι μπήκαν με το βάπτισμα στην Αγία, την μία Αγία Καθολική και Αποστολική Ορθόδοξη Εκκλησία, όσοι παραμένουν και ανήκουν σε αυτήν την Εκκλησία, είτε είναι λευκοί, είτε είναι μαύροι, είτε είναι άσπροι, είτε είναι κίτρινοι, όσες και αν είναι οι αποχρώσεις τους, όποιες και αν είναι οι αποχρώσεις τους, από όποιο έθνος και να είναι, είναι ο λαός του Θεού. Για να πούμε εδώ απλά ότι ο λαός του Θεού έχει μία αρχή και πορεύεται, και δεν υπάρχει αλλαγή στο λαό του Θεού. Οι Εβραίοι δεν είναι λαός του Θεού, και δεν είναι Εβραίοι. Εκεί μπερδεύονται οι αμαθείς ή οι πολέμοι που θέλουν δίθεν να δείξουν ότι είναι ορθόδοξοι μεν, αλλά όχι της Παλαιάς Διαθήκης και των Εβραίων. Δεν διαλέγεται ο λαός του Θεού γιατί είναι οι Εβραίοι. Διαλέγεται αυτός ο λαός γιατί είναι ο λαός που πειθαρχεί στον Θεό, που ακούει τον Θεό, που πιστεύει στον Θεό. Σε αυτόν τον λαό έδωσε ο Θεός υποσχέσεις. Είπαμε την περασμένη Παρασκευή. Σε αυτόν τον λαό έδωσε ο Θεός τις διαθήκες του, τους προφήτες, τους κριτές, τους βασιλείς. Σε αυτόν τον λαό έδωσε τον νόμο το Μωσαϊκό. Ο Μωσαϊκός νόμος είναι πανανθρώπινος νόμος, δεν είναι νόμος μόνο των Εβραίων. Γι' αυτό και αυτόν τον νόμο μπορούσαν να τον δεχτούν και τον εδέχοντο και μη Εβραίοι, οι ονομαζόμενοι προσήλυτοι. Αυτό αποδεικνύει ότι οι σχέσεις μας με τον Θεό ήταν σχέσεις υπακοής στον νόμο του και όχι σχέσεις με το γένος, το εβραϊκό. Δηλαδή όποιος άνθρωπος στη γη εγνώριζε τον Μωσαϊκό νόμο και πίστευε στον Θεό ο οποίος έδωσε αυτόν τον Μωσαϊκό νόμο, μπορούσε να ενταχθεί στη συναγωγή της περιοχής του ως μέλος της συναγωγής προσήλυτο, ως ένας άνθρωπος ο οποίος είχε πλέον αποδεχθεί την πίστη στον αληθινό Θεό και ας μην ήταν Εβραίος. Θυμηθείτε το περιστατικό του Κορνηλίου, ο οποίος νηστεύει, ο οποίος προσεύχεται, είναι ειδωλάτρης, είναι εθνικός, είναι στρατιωτικός, Ρωμαίος, δεν είναι Εβραίος, αλλά είναι προσήλυτος, έχει ήδη πιστέψει στον Θεό, ήδη έχει υποδεχθεί τον νόμο του Θεού, είναι στο λαό του Θεού και ας μην είναι Εβραίος. Και επομένως αυτός ο προσήλυτος επειδή είναι η ζωή του σωστή απέναντι στον Θεό, να μάνει είδηση να καλέσει τον Πέτρο. Παίρνει πληροφορία ο Πέτρος από τον Θεό, ξεκινάει και πηγαίνει, και την ώρα που κατηχεί πριν τον βαπτίσει, για να δείξει ο Θεός ότι όλοι είναι ο λαός του και δεν κάνει καμία διάκριση σε έθνος, αλλά σε πιστούς ανθρώπους και απίστους. Αυτή είναι η διάκριση του Θεού. Ο Θεός δεν έχει Έλληνες, ξένους, Εβραίους και μη Εβραίους, έχει πιστούς και απίστους. Γι' αυτό ο Θεός δείχνει την προτίμησή του στον αληθινό λαό, μέσα στον οποίο ανήκει ο Κορνήλιος, ο εθνικός, ο ειδωλολάτρης, ο Ρωμαίος, και κατεβαίνει το Πνεύμα το Άγιο, όπως συνέβη και στην Πεντηκοστή, πριν μάλιστα βαπτιστεί. Και μετά βαπτίστηκε από τον Άπαστον Πέτρο και ο Κορνήλιος και όλοι οι δικοί του μέσα στο σπίτι του. Αυτό σημαίνει πολύ ξεκάθαρα ότι ο νόμος ο Μωσαϊκός, νόμος θεϊκός, δια του Μωυσέως δοσμένος στους ανθρώπους, είναι νόμος για όλους τους ανθρώπους. Αν τώρα τον κράτησαν, τον φύλαξαν, αγωνιζόντουσαν να τον τηρήσουν, όχι όλοι οι Εβραίοι, ένα μέρος των Εβραίων, οι εκλεκτοί άνθρωποι του Θεού. Αυτό σημαίνει ότι ο Θεός μπορούσε πια να πραγματοποιήσει το σχέδιο της σωτηρίας του, αφού είχε τον λαό, όπως είπαμε τις άλλες φορές, που θα μπορούσε να δώσει όχι μόνο τους προφήτες, τις προφητείες και όλα τα άλλα στοιχεία, αλλά να δώσει τελικά τον Ιωακήμ και την Άννα, εκείνη την Παναγία μας και την Παναγία των Χριστών μας. Άρα να δώσει αυτός ο λαός σαν όργανο πια του Θεού, όπως έγινε όργανο ο Παύλος για να γνωρίσουν οι Κορίνθιοι τον Χριστό, έτσι αυτός ο λαός να γίνει το όργανο για να έρθει όλη η τροτής και έτσι να λυτρωθεί όλο το ανθρώπινο γένος. Όταν λοιπόν τα παιδιά μας, για να έρθουμε πάλι στο θέμα που έθεσε αυτή η ταλέπορη γυναίκα που ήρθε εδώ στην Ερμιόνη, όταν τα παιδιά μας διδάσκονται την Παλαιά Διαθήκη, διδάσκονται τον νόμο του αληθινού Θεού. Ένας είναι ο Θεός, δεν είναι πολλοί θεοί. Και όταν έδινε εντολές στον Αδάμ τι θα κάνει μέσα στον παράδεισο, και όταν έβαλε στην καρδιά του Αδάμ και στην καρδιά του κάθε ανθρώπου τον έμφυτο ηθικό νόμο, και όταν έδινε το μωσαϊκό νόμο, και όταν ήρθε ο Χριστός και μας έδωσε τον ευαγγελικό νόμο, ο ίδιος Θεός ήταν. Λέγει ο Απόστολος Παύλος ότι οι Εβραίοι στην έρημο έπινον εκ πνευματικής ακολουθούσης πέτρας. Η δε πέτρα είναι ο Χριστός. Στην έρημο, λέει, όπως πορευόντουσαν, εκείνο το πνευματικό στοιχείο που τους έδιδε ο Θεός και τους κρατούσε ήταν η πνευματική τροφή. Και ποιος ήταν αυτός που τους έτρεφε? Ήταν ο Χριστός. Μα ο Χριστός ήρθε μετά το Μωυσή, μετά την έρημο στη γη, ως άνθρωπος. Ναι, σαν άνθρωπος ήρθε τότε, όταν στη Βηθλέμ ήρθε η ώρα η Παναγία μας να τον γεννήσει σαν άνθρωπο. Αλλά αφού είναι Θεός, ήταν πάντοτε. Ο Θεός λοιπόν Χριστός είναι μαζί με τους Εβραίους. Όταν εμείς λοιπόν μελετάμε για τον Κύριό μας, για τον Θεό μας, μελετάμε ό,τι είπε ο Θεός μας, ό,τι έκανε ο Θεός μας για το ανθρώπινο γένος, όπως ενήργησε ο Θεός μας, ό,τι συμβαίνει λοιπόν στην Παλαιά Διαθήκη το κάνει ο Χριστός. Θυμηθείτε τα λόγια του Ευαγγελιστού Ιωάννου, του Θεολόγου. Πάντα δι' αυτού εγένετο. Όλα, λέγει, έγιναν δια του Χριστού. Και δεν έγινε τίποτα χωρίς τον Χριστό. Η δημιουργία του κόσμου, η φύλαξη του λαού, η νίκη του λαού εναντίον των εχθρών, όλα αυτά είναι έργα του Χριστού μας. Δεν μπορούμε λοιπόν να μιλάμε για ιστορία των Εβραίων όταν μιλάμε για την ιστορία που μας δίνει η Παλαιά Διαθήκη. Είναι η ιστορία των ανθρώπων του Θεού. Είναι η ιστορία που δείχνει το σχέδιο, το έργο, την αγάπη, τους τρόπους που χρησιμοποίησε ο Θεός για να φτάσει να χαρίσει ξανά στο ανθρώπινο γένος την είσοδο στον παράδεισο. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν ξέρουν οι ταλέποροι άνθρωποι. Έχουν την εντύπωση ότι επειδή έβαλαν κάποιες γνώσεις στο μυαλό τους από κάποια βιβλία κοσμικά και ανθρώπινα, τα μάθαν όλα. Και με μια υπερήφανη τοποθέτηση κομπάζουν μπροστά σε ανθρώπους που ή καταλαβαίνουν και δεν θέλουν να μιλήσουν γιατί δεν έχουν την δύναμη, το θάρρος, την τόλμη, ή γιατί καταλαβαίνουν ότι μάταια θα μιλήσουν, ή γιατί μιλάνε σε ανθρώπους που δεν έχουν γνώσεις και φυσικά δεν είναι δυνατόν να καταλάβουν τις σωστές θέσεις και τις λανθασμένες θέσεις όταν μιλάει κάποιος με κάποια μόρφωση ανθρώπινη. Μου κάνει εντύπωση που χθες διάβαζα μέσα από την Παλαιά Διαθήκη την παρουσία των αγγέλων. Ξέρετε ότι αν γκρεμίσουμε την Παλαιά Διαθήκη, δεν στέκεται Καινή Διαθήκη, ε? Ο Χριστός, πάρτε παράδειγμα, ανεβαίνει επί του όρους, είναι ο λαός από κάτω και αρχίζει και τους ομιλεί και δίνει την επί του όρους ομιλία και λέγει, ξέρετε τι είχε πει ο Μωυσής. Ο Μωυσής είχε πει αυτό, εγώ τώρα σας λέγω εκείνο. Δηλαδή έχει μπροστά του ένα λαό ο οποίος ξέρει τον Μωσαϊκό νόμο, τον έχει αποδεχτεί, και όπως τονίζει ο Χριστός μας, ουκ ήλθον καταλύσε τον νόμο αλλά πληρώσε, και ενώ και δεν κάνει τίποτα άλλο παρά να τους πει αυτά που σας είπε ο Μωυσής, έτσι ήταν, ο Θεός τα έδωσε, και εγώ που είμαι ο Θεός σαρκωμένος ανάμεσά σας, έχουμε τώρα να σας δώσω ακόμα τελειότερες διατάξεις, να συμπληρώσω, να ολοκληρώσω, να τελειοποιήσω τον νόμο που τότε δεν μπορούσατε να τον πάρετε τέλειο, γιατί ήσασταν εσείς ατελείς, όχι γιατί ήταν ατελείς ο Θεός που έδινε τον νόμο. Ο νόμος ήταν στα μέτρα των ανθρώπων, στην δυνατότητα που είχαν οι άνθρωποι. Περίπτωσε λοιπόν την Παλαιά Διαθήκη για τους αγγέλους. Αν βγάλουμε την Παλαιά Διαθήκη, δεν μπορούμε να καταλάβουμε την παρουσία των αγγέλων και των δαιμόνων. Η Παλαιά Διαθήκη μιλάει για την δημιουργία των αγγέλων. Η Παλαιά Διαθήκη μιλάει για τα τάγματα των αγγέλων. Η Παλαιά Διαθήκη μιλάει για το έργο των αγγέλων. Η Παλαιά Διαθήκη μιλάει για την παρουσία των αγγέλων στη ζωή των ανθρώπων. Εάν βγάλουμε την Παλαιά Διαθήκη, δεν μπορούμε να ξέρουμε τι είναι οι άγγελοι, ούτε μπορούμε να καταλάβουμε τι σημαίνει πτώσεις των αγγέλων, του εωσφόρου και του τάγματός του. Ούτε μπορούμε να καταλάβουμε ότι ο Χριστός ήρθε να καταργήσει τα έργα του διαβόλου. Ποιος είναι ο διάβολος? Ποια είναι τα έργα του? Ο Χριστός έρχεται και να καταργήσει τα έργα του διαβόλου. Αν δεν διαβάσεις Παλαιά Διαθήκη, πώς θα καταλάβεις ότι υπάρχει διάβολος? Και τι είναι ο διάβολος? Και ποια είναι τα έργα του? Τι λοιπόν ήρθε ο Χριστός να κάνει? Και μου κάνει εντύπωση τι έργο έχει δώσει ο Θεός στους αγγέλους. Είναι λειτουργικά πνεύματα εις διακονίαν αποστελόμενα. Δεν ξέρω αν το έχετε σκεφτεί αυτό. Λειτουργούν, λατρεύουν τον Θεό αδιάκου. Ακαταπάυστη τη στόμαση, ασυγείτες δοξολογίες, ασταμάτητα ψάχνουν τον Θεό. Και υπηρετούν τον Θεό στο έργο του. Το έργο του Θεού είναι, αδελφοί μου, η λύτρωση. Και για να έρθει η λύτρωση, ο Θεός χρησιμοποίησε όλους τους τρόπους. Έξω από τα θαύματα, το να τους στρέφει μέσα στην έρημο, το να τους περνάει αφρόχης ποσή μέσα από την ερυθρά θάλασσα, το να τους σκεπάζει κατά τη διάρκεια της ημέρας νεφέλη στην έρημο και τη νύχτα να υπάρχει και να προπορεύεται μπροστά τους στήλη πυρός για να τους οδηγήσει τους Εβραίους. Ο Θεός χρησιμοποίησε και παιδεία και τιμωρία. Και πολλές φορές ο τιμωρός του ανθρώπου δεν ήταν άμεσα ο ίδιος ο Θεός, αλλά κάποιο όργανο του Θεού, ένας άγγελος. Για θυμηθείτε πως βγήκανε οι Εβραίοι από την Αίγυπτο. Ο Θεός δίνει εντολή να ετοιμαστούν. Να ετοιμάσουν τα άσημα, τα χόρτα, τα πικρά, το αρνί, το ψητό. Να έχουν όλα τα σκεύη τους τακτοποιημένα και έτοιμα για να φύγουν. Να βάψουν με το αίμα του αρνιού το ανώφλιο της εισόδου του σπιτιού τους. Και όταν ήρθε η συγκεκριμένη ημέρα, ο Θεός στέλνει ολοθρευτή άγγελο. Άγγελος. Άγγελος ο οποίος περνάει από τα σπίτια και όπου βλέπει το αίμα ξέρει ότι είναι εβραϊκό σπίτι και δεν μπαίνει μέσα. Όπου δεν υπάρχει το αίμα, δεν είναι εβραϊκό, είναι αιγυπτιακό και σφάζει τα πρωτότοκα. Και σφάζει όχι μόνο τα παιδιά τα πρωτότοκα, και τα ζώα τα πρωτότοκα. Άγγελος επιτελεί αυτό το έργο. Δεν μπορεί κανείς να λέγει ότι ο Θεός, η Παλαιά Διαθήκη, έχει πράξεις βίας και εγκλήματος. Ξέρει ο Θεός τι κάνει. Έτσι λύτρωσε τον λαό. Και δεν τον λυτρώνει τον λαό για να τους κάνει χατήρι, αλλά για να τους οδηγήσει, αφού αυτοί έχουν διάθεση να πειθαρχούν σε αυτόν, να τους οδηγήσει στο να διακονήσουν το έργο του. Που το έργο του είναι να λυτρώσει και αυτούς που πνίγει μέσα στην ερυθρά θάλασσα. Όταν λέμε ότι ο Χριστός μας κατέβηκε στον Άδη, πρέπει να ξέρετε ότι κατέβηκε στον Άδη για να λυτρώσει τις ψυχές όλων εκείνων των ανθρώπων, Εβραίων και μη, που κατά τη διάρκεια της ζωής τους είχαν με πιστότητα πειθαρχήσει στη φωνή του Θεού, στη συνείδηση. Όταν κατέβηκε ο πρόδρομος στον Άδη, λένε οι πατέρες της Εκκλησίας ότι ο πρόδρομος, όπως βλέπετε από την γραφή, κατέβηκε στον Άδη πριν έρθει η ώρα να κατέβει ο Χριστός μας. Εμαρτύρησε ο πρόδρομος πριν μαρτυρήσει ο Χριστός. Και ψάλλουμε στο τροπάριο μνήμη δικαίου μετεγκομείων. Σίδε αρκέσει η μαρτυρία του Κυρίου πρόδρομε, ανεδείχθης γαρόντος και προφητών σεβασμιότερος, ότι και ρήθης βαπτίσε κατεξιώθης των κηρυττόμενων, όθεν της αληθείας υπεραθρήσας, προσέξτε, χαίρον ευγγελίσω και της ενάδη. Κατέβηκε, λέει, νωρίτερο ο πρόδρομος στον Άδη για να κηδείξει στους νεκρούς ότι έρχεται ο λυτρωτής να σας λυτρώσει. Πρόδρομος στη γη ο Ιωάννης, πρόδρομος και στον Άδη. Θα πείτε, υπάρχει μετάνοια στον Άδη? Όχι. Τότε τι έγινε? Ακούστε τι έγινε απλά. Και οι δίκαιοι ήταν στον Άδη. Αυτό ήταν κλειστό στο παράδεισος. Και ο Αβραάμ και ο Ισαάκ και ο Ιακώβ και ο Νόε και οι τρεις παιδες, όλοι ήταν στον Άδη. Αυτό ήταν κλειστό στο παράδεισος. Το παράδεισο τώρα άνοιξε ο Χριστός. Άρα στον Άδη ήτανε οι άξιοι του παραδείσου. Και μέσα σε αυτούς τους δικαίους της Παλαιάς Διαθήκης υπήρχαν και πάρα πολλοί άνθρωποι ειδωλολάτρες, εθνικοί, οι οποίοι δεν άκουγαν τους νόμους των ειδωλολατρών, αλλά άκουγαν τον νόμο της συνειδησιός τους, άρα τον νόμο του Θεού. Αυτή λοιπόν ήταν η άξιοι της σωτηρίας, αφού είχαν πειθαρχήσει στον νόμο του Θεού, είτε τον γραπτό, οι Εβραίοι της Παλαιάς Διαθήκης, είτε τον προφορικό, οι πολλοί της φωνής της συνειδήσεως. Αλλά ήταν στον Άδη. Πήγε λοιπόν ο πρόδρομος, τους εξήγησε, τους μίλησε, μίλησε στις ψυχές και ετοιμάστηκαν. Όχι οι αμαρτωλοί, αυτοί και πάλι δεν άκουσαν και πάλι δεν πίστεψαν και πάλι δεν μετανόησαν, ούτε μπορούσαν να μετανοήσουν. Αυτοί που ήταν άξιοι του παραδείσου, με χαρά περίμεναν το λυτρωτή, τους ετοίμασε ο πρόδρομος και όταν ήρθε ο Χριστός μας, με την Ανάστασή Του τους πήρε όλους και τους πήγε στον Παράδεισο. Γι' αυτό σας είπα προηγουμένως ότι ο Θεός, ας φαίνεται ότι δίδει άγγελο ολοφρευτή και θανατώνει και σκοτώνει, έστειλε, λέγει, σε άλλο περιστατικό ο Θεός άγγελο ολοφρευτή, ο οποίος έσφαξε πόσους Ασσυρίους, παρακαλώ, πόσους Ασσυρίους, 185.000. Ήταν αδύνατο να νικήσουν οι Εβραίοι αυτόν το πλήθος. Και λέει ο Θεός, δεν υπάρχει πρόβλημα. Στέλνει τον άγγελό του και τον θανατώνει. Μέσα σε μια νύχτα 185.000. Τελείωσε ο πόλεμος. Νίκησαν οι Εβραίοι. Δεν κάνει χατήρι ο Θεός στους Εβραίους. Δεν είναι σαν τους Αμερικάνους ο Θεός, που έχουν κάποια σχέδια για να βολέψουν τους δικούς τους ή τα συμφέροντά τους και χτυπάνε όποιους θέλουν και όποιους θέλουν δεν χτυπάνε με τα αεροπλάνα τους. Όχι. Ο Θεός θα τους σώσει και αυτούς που σφάζονται. Γιατί και από αυτούς τους στρατιώτες που έσφαξε ο ολοφρευτής άγγελος υπήρχαν στρατιώτες που σεβόντουσαν τη φωνή της συνείδησης τους, την άκουγαν και πειθαρχούσαν σε αυτή τη φωνή. Και πολλοί από αυτούς πήγαν στον Παράδεισο. Επομένως, ο Θεός, προκειμένου να διασφαλίσει αυτόν που σκοτώνονται τώρα, τη σωτηρία, επιτρέπει το σκοτωμό τους για να έρθει ο σωτήρας. Να μην εμποδίσουν εκείνοι με τον πόλεμο και με την νίκη εναντίον των Εβραίων τον ερχομό της λυτρώσεως, γιατί θα εμποδίζει ο ερχομός του λυτρωτού, αφού δεν θα υπήρχε ο λαός που θα δίνει τον λυτρωτή. Μόνο έτσι που κανείς μπορεί να καταλάβει. Σαν να πούμε ότι υπάρχει ένα ιαματικό φάρμακο, αυτό πρέπει να έρθει για να σώσει όλους τους ανθρώπους, Κάποιοι πάνε να εμποδίσουν αυτό το φάρμακο να έρθει, πάνε να σκοτώσουν τους ανθρώπους και να το εξαφανίσουν το φάρμακο, και ο Θεός έχει τον τρόπο του, και όλους εκείνους που πάνε να εμποδίσουν το φάρμακο που θα σώσει όλους τους ανθρώπους, τους θανατώνει. Κάνει κακό ο Θεός ή καλό? Καλό κάνει, σώζει. Για τον Θεό δεν έχει σημασία ο θάνατος ο σωματικός. Κόλαση έχει σημασία. Η αιώνια κόλαση έχει σημασία. Και από αυτή την αιώνια κόλαση θέλει να σώσει το ανθρώπινο γένος. Ο Χριστός δεν ήρθε παρά ως λυτρωτής. Και μου κάνει εντύπωση με ανθρώπους, καμιά φορά έχουν πάρει και κάποια πτυχία, αλλά δεν ξέρουν τι αξία έχουν τα πτυχία τους και οι γνώσεις τους. Και λένε ότι η κόλαση είναι συμβολισμοί. Η κόλαση είναι εικόνες. Δεν υπάρχει πραγματικά η κόλαση. Αν δεν θυμούμε, δεν υπάρχει η κόλαση. Τότε γιατί ήρθε ο Χριστός? Ποιος ο λόγος να έρθει ο Χριστός και να σταυρωθεί? Αν όλοι δεν σώζονται, για ποιο λόγο να κατέβει ένας Θεός στη γη να διδάξει, να μας καλέσει, να αγωνιζόμαστε, να παλεύουμε? Οι άλλοι να μαρτυρήσουν και να αρχίσουν τα αίματά τους, οι άλλοι να σκητέψουν και να δώσουν τους υδρότες τους μέσα στην έρημο. Ο άλλος να βιάζει τον εαυτό του μια ολόκληρη ζωή για να κερδίσει τον παράδεισο. Κι άλλος να κλειδοκοπάει και να μαρτάνει, και στο τέλος και εκείνος να πάει στον παράδεισο και οι άλλοι να πάρει στον παράδεισο. Ή να μην υπάρχει ούτε παράδεισος ούτε κόλασης. Καταλαβαίνετε από αυτά πόσο ανόητα οι άνθρωποι τοποθετούνται και σκέπτονται. Άρα ο Χριστός ήρθε, και έτσι θα τον νιώσουμε αυτές τις μέρες των Χριστουγέννων που ακολουθούν μετά από τις ημέρες αυτών των δύο μηνών, ως λυτρωτή. Ο Ιησούς, αυτό σημαίνει Ιησούς, σωτήρας. Και ο σωτήρας δεν είναι από κάτι αφηρημένο, ούτε έρθει να μας δώσει φαντασίες ή παραστάσεις ψεύτικες. Και λέει ο Πατέρας της Εκκλησίας, είναι κάτι φρικτότερο η κόλαση από τις εικόνες που μας δίνει ο Χριστός μας, για να μπορέσουμε να καταλάβουμε περίπου την πραγματικότητα της κολάσεως. Και λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς ότι η κόλαση δεν είναι μόνο πνευματική κατάσταση, αλλά είναι και σωματική κατάσταση. Δεν θα βασανίζει το κολασμένος μόνο σαν συνείδηση, σαν ψυχή, αλλά και σαν σώμα. Και ο παράδεισος δεν είναι μόνο πνευματική πραγματικότητα για την ψυχή. Έχει και ένα στοιχείο, θα λέγει κανείς, σωματικό, αν μπορούσαμε να το πούμε έτσι. Θα απολαμβάνει και το σώμα τη χαρά του παραδείσου. Γι' αυτό θα αναστηθούν τα σώματα. Για να απολαύσουν τα σώματα καθά έπραξαν. Το σώμα του ανθρώπου, ο οποίος δι' αυτού του σώματος διεικόνησε την ψυχή, και ψυχή και σώμα τη διεικόνησε τον Θεό, να απολαύσει με σώμα και με ψυχή τον παράδεισο. Και ο άλλος για να τιμωρηθεί με σώμα και με ψυχή στην κόλαση. Και είναι φρικτή η πραγματικότητα της κόλασης. Όταν λοιπόν διαβάζει κανείς τα περί αγγέλων στην Παραδίκη, αντιλαμβάνεται όχι μόνο τους σχεδιασμούς του Θεού, όχι μόνο τα πλάσματα αυτά, τα ουράνια, τα πνευματικά που μας έδωσε ο Θεός, τα σώματα, τα άειλα των Αγίων Αγγέλων και Αρχαγγέλων με τους ταξιάρχες τους, αλλά καταλαβαίνει πως όλα αυτά αναφέρονται στην ιστορία μας, στη ζωή μας. Όταν προχθές αυτίζαμε τον Μαύρο, τον Χρήστο, σκεφτόμουν πως ο Θεός μέσα στον Αδάμ και μέσα στην Εύα τους έδωσε όλες τις δυνατότητες, ώστε η απόγονή τους, κάποια στιγμή που εκείνος έκρινε ότι πρέπει έτσι να διαχωριστούν, να έχουν μέσα σε αυτόν τον οργανισμό, τον ανθρώπινο, τη δυνατότητα να δώσουν άσπρους, λευκούς, κίτρινους, να δώσουν μαύρους, μελαμψούς, κόκκινους, ερυθρόδερμους. Τι σοφία έβαλε ο Θεός. Και αυτός ο μαύρος είναι από την ίδια γενιά. Και εγώ είμαι από την ίδια γενιά. Γιατί και εκείνος και εγώ είμαστε από τον Αδάμ και από την Εύα. Επομένως, όταν μιλάμε για όλα αυτά τα γεγονότα, είτε των αγγέλων, είτε της ζωής γενικότερα του λαού του Θεού, ουσιαστικά μιλάμε για την δικιά μας τη γενιά. Μία είναι η ανθρώπινη γενιά. Εξενός γένους ανθρώπων επίησεν, λέγει ο Θεός, τον κόσμο όλων. Από ένα γένος. Όλοι είμαστε απόγονοι του πρώτου Αδάμ, και όλοι πρέπει να γίνουμε απόγονοι του δεύτερου Αδάμ, του Χριστού. Όλοι είμαστε στα παιδιά της πρώτης Εύας, και όλοι είμαστε τέκνα της δευτέρας Εύας, που είναι η Παναγία μας. Δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν είναι από τον Αδάμ. Και δεν μπορεί να υπάρξει άνθρωπος ο οποίος θα περάσει στον παράδεισο χωρίς να ανήκει εις τον δεύτερο Αδάμ και να ενσωματωθεί στο σώμα του δεύτερου Αδάμ του Χριστού μας. Όταν λοιπόν έρχεται ο Απόστολος Παύλος, για να επανέλθουμε στο θέμα μας, και λέγει ότι εσείς είσαστε μια επιστολή δικιά μου, μια επιστολή που έγραψε το Πνεύμα το Άγιο στις καρδιές σας, δείχνει ολοκάθαρα πόσο ανώτερος είναι ο τελευταίος νόμος του Θεού συγκριτικά προς τον προηγούμενο. Ο ίδιος ο Θεός έδωσε και τον έναν, τον πρώτον και τον δεύτερον και τον τρίτον, αλλά ανάλογα με την ώρα που ο άνθρωπος μπορούσε να δεχτεί, δίδει κατά καιρούς τελειότερες διδασκαλίες και μας έδωσε τον τέλειο νόμο, τον Ευαγγελικό νόμο. Και πόσο πρέπει να είμαστε ευγνώμονες προς τον Θεό που γεννηθήκαμε μετά την χάρη. Και αν εμείς φύγουμε από τον κόσμο αυτό ετοιμασμένοι πνευματικά, δεν θα περάσουμε όπως πέρασαν οι δίκαιοι από τον Άδη. Θα είμαστε κατευθείαν στον Παράδεισο. Αυτή είναι η διαφορά ανάμεσα στους ευλογημένους εκείνους τους ανθρώπους, τους προγόνους μας, τους Αγίους μας, τους Πατέρας μας, τους Πατριάρχας μας και σε εμάς. Το ότι εκείνοι πέρασαν αναγκαστικά από τον Άδη, γιατί λέει ο Κύριος, τονίζει ο Απόστολος Παύλος, ενώ αγωνίστηκαν δεν πήραν το στεφάνι. Εσώτου αθλήσουμε και εμείς Κρήτον τι προβλεψαμένου, ή να μην χωρίς ημών τελειωθώσει. Περίμενε ο Θεός να έρθει η ώρα που θα βγούμε και εμείς για να πάμε στον Παράδεισο. Άρα πέρασαν όλοι αυτοί οι δίκαιοι μέσα από τον Άδη, ενώ εμείς πάμε κατευθείαν στον Παράδεισο. Και να κλείσω, αδελφοί μου, με μία σκέψη. Όταν πήγα στη Χεβρώνα, η Χεβρώνα είναι ο τόπος που είχε στήσει τη σκηνή του ο Αβραάμ. Εκεί είναι η Δρύση του Μαυρί, εκεί που φιλοξένησε κάτω από αυτήν την Δρύ ο Αβραάμ την Παναγία Τριάδα, τους τρεις αγγέλους. Όταν πήγαμε στη Χεβρώνα, βρήκαμε εκεί τους τάφους του Αβραάμ, του Ισαάκ, του Ιακώβ. Παρακαλώ, ξέρετε ποιος έχει τους τάφους αυτούς στην ιδιοκτησία του? Ποιοι φυλάνε τους τάφους? Σε ποιους ανήκουν οι τάφοι? Στους μουσουλμάνους. Όταν πήγαμε στον τόπο όπου ήταν κτισμένος ο ναός στα Ιεροσόλυμα, και λέγεται ότι χτίστηκε ο ναός εκεί ακριβώς που έκανε τη θυσία ο Αβραάμ, που πήγε να θυσιάσει τον Ισαάκ, εκεί βρήκαμε το τέμενος του Ομάρ, το πιο ωραίο τέμενος όλου του κόσμου, που πάνω ο τρούλος σε αυτό το τέμενος είναι φτιαγμένος από χρυσάφι ατόφιο, 12 τόνοι χρυσάφι. Και αυτό το τέμενος είναι μουσουλμανικό. Δεν μπορούμε εμείς οι σημερινοί χριστιανοί να μπούμε μέσα να προσκυνήσουμε. Μπορούμε, αλλά πρέπει να δεχτούμε έναν όρο των μουσουλμάνων, και εμείς δεν το δεχτήκαμε και δεν μπήκαμε. Να βγάλουμε τα παπούτσια μας, να πούμε σαν μουσουλμάνοι μέσα. Δεν το κάναμε και δεν μπήκαμε. Γιατί οι μουσουλμάνοι έχουν τους ιερούς αυτούς τόπους ως δικούς τους τόπους? Γιατί ο Μωάμεθ τους εδίδαξε σωστά σε αυτό το σημείο, λέγοντάς τους ότι ο Αβραάμ, ο Ισαάκ και ο Ιακώβ είναι οι προγόνοι τους, όπως πράγματι οι προγόνοι όλων των ανθρώπων. Τι είσαστε εσείς οι Εβραίοι, λένε οι μουσουλμάνοι, που θα έχετε εσείς τα προσκυνήματα αυτά των προγόνων μας, των πατριαρχών μας? Και εμείς είμαστε από εκεί. Και τι τραγικό για μας τους Ορθοδόξους, που έχουμε την αλήθεια, που έχουμε το φως.